Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bon venon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de junio 2020. Ciui homoi ofte pecas pro malcoherezzo, sed la pregio donas unuezzon. Tial cio devas dialogi cun la Signoro. Citiu invito de Papo Francisco doni spazon alla pregio, ciu igas certa la rilaton cun la Signoro, preechis el la biblioteco de la Apostola Palazzo, cie iam de quelca tempo ocasas la mercreda general audienzo pro la arangioi contra la coronaviruso. Gi estis la lasta general audienzo antau la somera riposo de Iulio. La generala audienzoi reocasos ec de mercredo la quina de Augusto, dum la dimancia angeluso dauros regule. Daurigante la serion da pastistai instruoi pri la pregiado, la papo cimatene parolis pri regio Davido. Li, rimarcis Francisco, estis sancta cae peculo, persecutato cae persecutanto, victimo cae executisto. Davido estis cio ci, cae anca uni en la vivo havas traitoin, ciui ofte estas malai inter si, cae ciui homoi ofte pecas pro malcoherezzo, commentis la papo. Sed existas rugia fadeno en la vivo de Davido, ciu donas unuezzon al cio cio ocasis, lia pregiado. La sancta, la pecanta, la persecutata, la persecutanta Davido pregias, ec la executisto Davido pregias. Jen la rugia fadeno de lia vivo, homo de pregiado, tiu vocio neniam ec silentas, ciu cun tonoi de gioio, ciu cun tono de gemado. Farante tion, Davido instruas al ni, meti cion en dialogon cun Dio, ciu temu pri gioio au culpo, pri amo au sufero, pri amichezzo au malsanigio. Cio povas farigi, vorto adresita al tiu vi, ciu ciam auscultas nin. Davido estas nobla, char li pregias, daurigis Francisco. Li estas executisto, ciu pregias, pentas, cae la noblezzo revenas el la pregio, char, ci lasta, donas al ni noblezzon. Gi capablas certigi la rilaton cun Dio, ciu estas la vera voyage cunulo de la homo, mese de la multae travivagioi de la vivo. La confido de Davido estas tiom granda, che chiam li estis persecutata, cae devis fugi, li ne permesis che iu ain defendulin. Se mia Dio li diris, min humiligas tiel, li scias kial, char la noblezzo de pregiado tute allalasas nin en la manoi de Dio. Ciam li estis knabo, Davido estis electita de Dio por unica misio, esti regio de Israelo, cae el liai daro alvenos la Messio. Li pastis gregon sur montetoi circa u Betlehemo, cae li pasigis longa in tagoin en solezzo, glor cantante al Dio. Li estis pastisto, ciu iam devos prisorgi la homoin. Tial en la Biblio estas la bildo de la bona pastisto, ciu oferas sian vivon por la sciafoi. Li lernos multon el citiu laboro. Ciam Nathan riprocios lin pro lia peco, la mortigo de Uria, por ezigi al lia vidvino Bathsheba, li tui comprenos che li estis malbona pastisto, che li ne plu estas humila servisto, sed homo malsana je potenzo. Davido plie havis animon de poeto. Li amis musicon cae cantadon, cae foie li levis al Dio himnon de gioio, foie de lamento, quelc foie por confessi sian pecon. Tiom che la tradizio diras che li estis la granda architecto de la psalmaro. Tiui cantoi, ofte explicite, mencias la region de Israelo, cae quelcain pli mal pli noblain eventoin en lia vivo. Lia rigardo ec captas, malantau la disvolvigio de la eventoi, pli grandan misteron. La pregio nascigias giuste el tio ci, el la convinco che la vivo ne pasas sen lasis puron, sed che gi estas miriga mistero, chiu en ni estigas poesion, musicon, dankemon, laudon au lamenton, ciam iu homo ne havas tiun ci poesian dimension, lia animo lamas. Foie Davido successis esti bona pastisto, alia in foioin malpli, sed en la contexto de la savo historio gravas la facto, che lia vivo estis profetagio pri alia regio, quies annonzo caianta ubildigo li estis. Dum la salutoi en la hispana lingvo, Papo Francisco memorigis che hierau forta tertremo frapis sudan Mexicon, causante victimoin, vunditoin, cae grandegain damagioin. Ni pregiu por ciui ili, diris la Papo, che la helpo de Dio cae de la gefratoi donu al ili forton cae subtenon, fratoi cae fratinoi, mi estas tre proxima alla vi. Ancora en la hispana li ancau memorigis la hodiauan liturgian memoron pri Sancta Johano la Baptisto, la profeto antau venanto de la Messio. Che lia exemplo, samkiel tiu de regio Davido, du malsamai viroi, kiui travivis la profetajon, kai kiui capablis indiki kie estas la vera Dio, estu instigo por nia vivo, porque ni serciu la amicetson de Dio per pregiado, kai porque nia exemplo povu alporti Dion alla homoi, kai la homoin al Dio. Pliai informoi, dauras en la nunai tagoi gis la 8 de Augusto, la bonfara auctio ni curas cune. Gine estas nur mon collecto por la italai hospitaloi de Bergamo cae Brescia, front loce en Italio, por la batalo contra u viruso Covid la decnaua, sed lancita de Papo Francisco, quiu cune cun sportistoi de la tuta mondo contribuis per personae donazoi, la auctio volas attesti che la sporto povas doni la saman dignon al ciui. Tria stoco de obiectoi aperis por la auctio. Inter la aliai obiectoi estas elasta corseto usata de la itala paraolimpica campiono Alex Zanardi. La obiecto alprenis malfelice tute cortuscian valoron, char Zanardi, exa piloto en la concursa categorio Formulo 1, quiu en 2001 perdis sia in cruroin pro accidento, nun baractas inter vivo cae morto pro alia accidento antau prescau unu semaino. Pro lia exemplo pri recomenzo post tragedio, cae pro lia humanezzo, Papo Francisco en messaggio adressis al li vorto in dedanchemo, cefe pro lia capablo doni curagion ancau dum granda sufero. Islamabado, te amo de Universitato Gilgit Baltilando, annonsis che gi trovis spuroin de malnova cristana cesto en Skardu, urbo en la plei norda parto de Pakistano. La esploristoi trovis cristanan cruzon el marmoro pesanta prescau quaratunoin, 6 metroin longa. Tiu cruzo povus datigi de antau 1000 gis 1200 iaroi. Gi estas la unua cispezza trovitajo en Baltilando, kiu markas la aligion de tiu regiono al cristianismo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.